Toulky českou minulostí.
Jsme tu s 38. toulkami českou minulostí. A spolu s nimi se ocitáme v místě zvaném Boleslav. Je pondělí časně z rána 28. září, kterého si roku snad 929, snad 935. Český kníže Václav I. leží v tratolišti krve s hrudí proklátou a život z něj kvapem prchá. Zemřel panovník míru. Zrodil se světec, legenda.
Na jedné straně tu máme co nejpřesnější časové určení.
Pondělí časně z rána 28. září.
Na straně druhé dvojí vročení. 929 a 935. A u každého toho letopočtu slůvko snad?
Ano, je tu náhle jakási podivná nejistota.
V kterém roce to vlastně zemřel Václav I., rodem Přemyslovec?
S datem násilné smrti svatého Václava jsme však na rozpacích. Ale nejsou to jediné rozpaky, které nás při setkání s fakty Václava se týkajícími zmocní.
Roku od narození páně 929. Dne 28. září svatý Václav, kníže český, byl ctí bratrovou na hradě Boleslavy umučen.
Kosmas, náš první kronikář,
uvedl datum, které po něm opakovali v různých kronikách a spisech Přibík Pulkava z Radenína, Martin Kůten, Václav Hájek z Libočan, Daniel Adam z Veleslavína a mnozí další.
Reprezentativní sestava. Není divu, že v roce 1929 bylo víceméně úředně stanoveno, že svatý Václav byl zavražděn právě před 1000 let, no a mohlo se začít s oslavami milénia.
Jenomže rok 929 není ani zdaleka jediný.
Ano, je tu další v pořadí druhé datum.
Uprostřed 18. století vydal historik Gelasius Dobner slavnou a nesmlouvavou kritiku výmyslů Hájkovy kroniky.
A v ní přišel i s novým datem
936.
Dal si totiž dohromady všechno, co vyčetl z kroniky nám už dobře známého saského kronikáře Widukinda.
S datem 936 souhlasil i Josef Dobrovský a mladý František Palacký.
Později Palacký svoje stanovisko změnil. To bylo v době, kdy byla objevena nejstarší legenda o svatém Václavovi, první staroslověnská legenda.
Ta přišla na svět několik desítek let po smrti knížete Václava. No a nový třetí letopočet zněl
935.
Ale to zdaleka ještě nejsme u konce.
Bylo to v roce 938.
Tvrdil jezuita a vlastenec Bohuslav Balbín. A tento vyčetl z kroniky Sigeberta z Žámblu.
To bylo čtvrté. No a tady už je páté možné datum.
A taky Kristián.
Ano, legenda o svatém Václavovi, zvaná podle jejího autora, mnicha řečeného Christianus, Kristián.
Těch Kristiánů je ovšem celá řada. Tedy nikoli snad těch mnichů, ale rukopisů, kterým se takto říká.
Nejstarší opis má datum
939.
Ale pozor, důkladné zkoumání místa s datem bezpečně prokázalo, že tam kdysi bylo datum jiné a to
929.
Někdo tedy, jakýsi pozdější upravovatel, vymazal část původní římské číslice 5, tedy V, a na uvolněné místo vtěsnal třetí desítku, to znamená X.
A je to podivné, proč to upravovatel udělal, nevíme.
928.
To je, tedy pokud správně počítám, šestá varianta.
Ano, takové datum nese další Kristián, dnes uložený v Pražské univerzitní knihovně.
Končíme?
Ještě je tu 6337.
Prosím.
Rok 6337 byzantské éry. Objevuje se v ruském opise první staroslověnské legendy.
Když jej přepočítáme na léta západního křesťanského letopočtu, dostaneme
829.
To je ovšem o jedno století dřív.
Všiml si toho i Václav Hanka, který legendu přeložil. Viděl, že chybí 100 let. A tak ten letopočet upravil na 6437.
Nebyla to jediná věc, kterou pan Hanka ve svém životě upravil.
6 dat. 6 letopočtů.
Na jednu smrt, byť knížecí, až příliš mnoho. V každém z těchto roků mohl být Václav zavražděn. Jenomže on byl zabit pouze jednou. S největší pravděpodobností to bylo v roce
935. Aby duše byla hodna pouti k nebeskému trůnu, kalich od rtů neodtrhnu, jak náš pán chci pít až do dna. Svatý Michal za tu číž přivede mě k Bohu blíž.
Ano, legendy datují Václavovu vraždu na 28. září.
Ale současně je v jejich textu pasáž, kde kníže Václav připíjí při hostině na Boleslavově hradě na počest svatého Michala. Jehož svátek se bude slavit pozítří, to znamená 29. září.
Takže tím přípitkem je vlastně potvrzeno datum vraždy?
Ano. Vedle přesného datování na jiném místě legendy, že se to stalo 28. září, je tu nepřímo řečeno totéž.
Den před vraždou připíjí Václav, tušící svou smrt, na počest svatého Michala, průvodce duší do nebes. Připíjí na počest světce, jehož svátek se slavil 29. září.
Badatel doktor Jan Soukup napsal začátkem tohoto století jednu zajímavou studii. On mu totiž ten přípitek Michalovi musel náramně vrtat hlavou. Došel k názoru, že
jde o připíjení prastaré, které připomíná dávné zvyklosti pohanské. Už na Rujáně připíjeli pohanští kněží v ten čas na oslavu skončení žní.
29. září a obžínky to by časově odpovídalo.
Jinými slovy, jestliže se v Německu určil svátek Michalův na 29. září...
Připomeňme si, že jej stanovila mohučská diecéze roku 813.
Na 29. září, které bylo slaveno pitkami a hodováním, tak tím chtěla církev dávný pohanský zvyk pokřesťanštit.
No, to bylo nakonec rozumnější, než tuto slavnost zakázat.
Kosma spíše, že se o svátku Václavově konaly několikadenní hody na počest světce. Slavili se každoročně spoutí, kdy venkovští lidé přicházeli do Prahy.
Doktor Zdeněk Fiala byl sice historik, ale přesto se odvážil vstoupit na území nejisté, leč velmi zajímavé hypotézy.
Je možné, že charakteru velkých hodů nabyly dny kolem 28. září časem právě proto, že šlo o svátek největšího a tehdy prvního světce země. Je však stejně možné, že do konce září byl jeho svátek položen proto, že tu už dříve, ještě před křesťanstvím, existovaly nějaké prastaré lidové svátky, související s koncem léta a příchodem podzimu, tedy jakési obžínky, stejně jako kdysi církev položila datum narození Krista k prastarým svátkům zimního slunovratu a jeho úmrtí a hlavně vzkříšení, ke svátkům příchodu jara.
Na tom by mohlo, zdůrazňujeme, mohlo něco být.
Zdá se trochu nepatřičné vzpomínat krvavou vraždu velkými hody.
Mnohem přijatelnější je skutečnost, že se okolo 28. září slavil už v dobách pohanských příchod podzimu. Hodovalo se, pilo a církev těchto hodů využila, zahalila je do křesťanského roucha, určila, že vražda se odehrála 28. září.
Jenomže to je, jak už jsme řekli, hypotéza. Žádné svědectví, které by ji podpořilo, přece neexistuje.
Není to sice svědectví, je to jenom nápověď, ale existuje.
Kde?
V Kristiánovi, tedy v jeho legendě o umučení svatého Václava.
Tam přece nic takového nestojí.
Ne? No, ono je třeba tak trochu číst mezi řádky. V pasáži, kde popisuje Kristián Václavovu smrt, říká, že Bůh svým řízením zabránil pachatelům, aby k vraždě došlo už o den dříve, tedy 27. září.
To znamená v neděli.
Ano. Toho dne pořádal Boleslav hostinu a vrahové už tehdy byli připraveni.
Meče měli pod plášti a za zády je skrývali a stále na útok pomýšlejíce třikrát povstali a třikrát zase usedli, poněvadž Bůh jim svou mocí zabránil ten čin vykonati. Snad proto, že si přál posvětiti zítřejší den, na nějž dosud nepřipadl žádný svátek.
Kristián tedy snad nechtěně prozrazuje důvod, proč církev zvolila jako den uctívání svatého Václava právě 28. září.
První legenda vznikla několik desítek let po vraždě a lidová tradice uváděla, že k ní došlo na podzim.
Legenda dodala přesné datum. Církev ho potřebovala.
Kníže Václav dostal svátek.
A ve školách se dodnes učí, že 28. září byl zabit český kníže Václav. Stalo se, že si Boleslav umínil založiti hrad po způsobu římském.
Popisuje Kosmas založení Boleslavského hradiště.
Ihned svolal přední muže z lidu, všechny do jednoho, na jedno místo a odvedl je do lesa u řeky Labe.
Tady jim řekl.
Zde chci a káži, abyste mi po římském způsobu vystavili hradní zeď velmi vysokou dokola.
Přední mužové z lidu si dovolili oponovat.
My, kteří jsme ústa lidu, my ti odříkáme, protože ani neumíme, ani nechceme učiniti, co nařizuješ. Vždyť ani naši otcové nic takového dříve nečinili. Učiň, co chceš, neboť neuposlechneme tvého rozkazu.
Z kontextu není jasné, proč jim byla výstavba budoucí Boleslavě tak proti srsti.
Kníže vzplanul strašným hněvem.
Po kratším proslavu začal jednat.
Chytil jednoho, který byl první mezi staršími, za kštici a ťaf, jak mohl nejsilněji, usekl mu hlavu jako chabou makovici.
Další průběh děje se dal očekávat.
Želíce toho padli knížeti ke kolenům a prosili ho s pláčem za odpuštění. A ihned podle vůle knížete vystavili hrad se silnou a vysokou zdí podle římského způsobu, jak jest ještě dnes viděti. Hrad slove po svém zakladateli Boleslav.
Konec citátu. Zajímavého citátu.
Zajímavého, přestože o jeho pravdivosti většina historiků pochybuje.
Především pochybují o vysoké zdi podle římského způsobu.
To znamená, že by musela být z kamene.
V první polovině 10. století ani Praha tehdy takové hradby neměla.
Ale Kosmas sám říká, že ještě jest jí viděti, tedy za jeho časů tam hradba být musela.
Pravděpodobně byla dřevito hliněná s čelní stěnou z kamenů na sucho kladených. Tedy nikoli na Maltu, to až na Pražském hradě za knížete Břetislava.
No, ponechme stranou stavební technologii. Proč byla Boleslav založena právě tady?
Některé hypotézy tvrdí, že Boleslav obdržel, snad i chtěl, úděl v bývalém pšovském území a jako nejvhodnější si vybral místo poblíž soutoku Labe s jízerou.
Moment, Pšovsko už jedno centrum mělo. Mělník. Proč tedy zakládat nový hrad na periferii pšovského území?
Třeba to navrhl Boleslavovi Václav.
Proč by to dělal?
Aby se tím pádem usadil v českém pohraničním kraji, tedy tehdy pohraničním, odkud se mohly podnikat výboje na východ v rámci přemyslovské snahy o ovládnutí celé země.
Boleslavský typ blatného hradiště nad Labskými Tůněmi nebyl příliš běžný. Měl tvar lichoběžníku. Řeka a močály byly ty nejlepší hradby.
A bylo to také místo vraždy. ...27. září.
Neděle, svátek Kosmy a Damiana.
Boleslav, jenž měl vlastní dům nebo dvorec na hradě nazvaném podle jeho jména, se ze všech stran bodán střelmi ďáblovými a touhou po vládě rozněcován, když nastával svátek blahoslavených mučedníků Kosmy a Damiana, jenž se slaví 2 dny před blahoslaveným archandělem Michaelem, domnívaje se, že je nyní vhodně příležitost, poněvadž je tam chrám zasvěcený ke cti těchto svatých, tento Boleslav pozve bratra svého lstivě k sobě, jakoby na hostinu, spíše však, jak skutek ukázal, na smrt.
Podle jedné z legend, nazvané podle svého autora Vavřincova, ho k tomu inspirovali jeho spřeženci.
Hle, nadchází den svatých mučedníků Kosmy a Damiána, jejíž každoročně světíš. Nasadě si tedy lstivou přetvářku, nemeškej pokorně před knížete předstoupit a popros ho, aby tě navštívil.
Boleslav podle svědka Vavřince své rádce skutečně poslechl a přišel osobně Václava pozvat.
Situace v Boleslavi byla připravena.
Děj musel být naplánován dopředu.
Ještě předtím, než se konala hostina, tak podle první staroslověnské legendy, neděli vyplnili tím, že...
Václav sedl na koně a začal hráti se svými sluhy.
Co to bylo za hru?
Václav sedl na kůň a se svým oddílem cválal sem a tam.
Není ale jasné, jestli Václav si skutečně zacválal v Boleslavi, protože ve druhé staroslověnské legendě se dochovalo takovéto tvrzení.
Vsedl na kůň a počal cválat a prohánět se před posly na svém dvoře.
Na svém dvoře. Ten měl přece v Praze. A ti poslové zřejmě právě přijeli od Boleslava. Snad s pozváním.
Zdaž bych já neuměl s vámi Čechy?
Měl kníže údajně pronést při tom cválání.
Na komoni nalézt protivníky svoje.
Kníže tušil, vlastně spíš podle této legendy věděl, kde má svoje protivníky hledat.
A když to řekl, odjel k bratrovi.
Takže cválání probíhalo na pražském dvoře a mělo snad jakýsi demonstrační účel.
Aby poslové Boleslavovi viděli, že knížecí družina je silná.
Těžko říct, co je pravdě blíž.
První staroslověnská legenda je ale starší a její výklad je docela logický. Hosté z Prahy si mohli na Boleslavově dvoře vyplňovat čas hrami, než bude podáván oběd či večeře.
Jenomže ona i ta druhá verze má svoji věrohodnost a logiku.
Když tam přišel, vítala ho hostina s velkou nádherou vystrojená i silná četa tajně ozbrojených nepřátel. Odebral se potom do chrámu a když se řádně zúčastnil bohoslužby, poručiv se Bohu a svatému Kosmovi a Damiánovi, jejíž výroční slavnost se toho dne konala, vstoupil vesele do domu hodovního.
Staroslověnské legendy uvádějí navíc, že Václav se chtěl po mši vrátit do Prahy, ale Boleslav ho přemluvil, aby zůstal.
Nikdo se už nedoví, co nakonec způsobilo, že kníže Václav souhlasil. Snad proto, že byla neděle, že ho v Praze nikdo nečekal. Možná, že chtěl s bratrem pohovořit o některých vladařských záležitostech.
Zkrátka zůstal.
A když se srdce hodujících zlosinů, dávno napuštěná jedem, již rozehřívala pokrmy a nápoji, počala ponenáhlu ukazovat i skrytou zbraň.
O dalším aktu tragédie tu už zmínka padla.
Atentátníci měli připraveny zbraně, třikrát během hostiny vstali a třikrát si zase sedli. Protože podle legendy jim Bůh zabránil vykonat vraždu v neděli.
Václav se však zřejmě v nebezpečné situaci, v níž se schylovalo k násilí, dobře orientoval.
Když světec pozoroval, jak jsou rozdivočeni, zachoval sice nebojácný klid, ale přece spěchal, aby se co nejdříve zvedl od stolu.
Když odcházel, tak se do jeho blízkosti dostal jeden z jeho přátel.
Hle, připravil jsem ti potají koně. Vsedni na něj, můj pane, a hleď co nejrychleji odtud odjeti, neboť hrozí ti smrt.
Václav varování ignoroval. Zůstal a pozvedl pohár k přípitku.
Byl to přípitek svatému Michalovi.
Ve jménu blahoslaveného Michala vypijme tento pohár s prosbou a modlitbou, aby ráčil uvést naše duše nyní v pokoji věčné radosti.
Když mu odpověděli amen, vypráznil číši, všechny políbil a šel do svého pokoje neboli do hostinského příbytku. Tam se dlouho modlil k Bohu a zpíval žalmy, až konečně unavený po rušném dni usnul.
Kníže usnul, spiklenci nikoli.
Když nastala noc, schromáždili se ti zlí psi na dvorci jednoho z nich, hněv si, zavolali Boleslava a s ním se usnesli na onom ďábelském záměru proti jeho bratru.
V onu pozdní noční hodinu zřejmě spiklenci přijali nový plán atentátu.
Až půjde na jitřní, tehdy si naň počíháme.
A bylo pondělí, časně z rána. Začaly se odehrávat události, které předznamenávaly třetí český státní převrat.
Pokusme se vytvořit z kamínku jednotlivých legend mozaiku.
Mozaiku o prvním atentátu na šéfa státu v našich dějinách.
Začátek. Slyšíme zvonění. Je to zvon, kterým zvonili na jitřní.
Díky tobě, pane, že jsi mi dal dočkat se tohoto jitra.
To zvonění hraje v tom krvavém příběhu svoji roli.
Nemůžeme ho nijak zahubiti.
Vyjádřil se údajně Boleslav po večerní hostině.
Jelikož jeho družina je s ním střízlivá. Ale známe takový jeho obyčej, že jakmile uslyší hlas kostelního zvonu, sám vyskočí z lože a běží do chrámu a na nikoho nečeká. Nuže, řekněme knězi, aby časně zazvonil.
Ten detail s knězem je zajímavý. Vyplývá z něho, že asi patřil ke spiklencům. Jeho časné zazvonění, dřív než bylo obvyklé, mohlo způsobit, že Václavova družina zaspala a kníže šel do kostela sám, řečeno dnešním slovníkem bez ochranky.
Některé prameny uvádějí, že Boleslav ještě předtím
poručil kněžím chrámu, až bude kníže přicházeti, aby mu nikterak nedali do kostela vkročiti, by snad od svých věrných zbrojnošů, kteří ještě na ložích byli, nebo od lidí, kteří by se zběhli, nebyl vysvobozen. A aby nenastala potřeba zločinným prolitím krve zhanobiti a poskvrniti chrám.
I toto svědectví potvrzuje, že tamnější kněz snad byl na straně Boleslavově. Ono se to opakuje i v dalším textu.
Kněz tohoto chrámu, jakmile zahlédl přicházejícího muže božího, podle příkazů zlosinů zavřel dveře chrámové.
Buď to už po cestě, nebo až u kostelní brány ho dostihl Boleslav.
Václav ho oslovil buď to těmito slovy.
Bratře, včera jsi nám dobře posloužil.
A nebo, to už je další verze, už jenom rozvádí původní větu.
Včera jsi nám dobře posloužil, Bůh ti to oplať.
Každý další zpracovatel legendy si něco přidal. V takzvané Gumpoldově legendě se z Václava stává hotový řečník.
Buď zdrav, milý bratře, nekonečné díky buďtež od nás vzdány tvé lásce, že si včera důstojné hody vystrojil a nám dobře a dosti příjemně posloužil.
Z psychologického hlediska je daleko pravděpodobnější Václavova stručnost. V úvahu je třeba vzít i zřejmě velice časné ráno a také, že kníže spěchal na bohoslužbu.
Podle autora druhé staroslověnské legendy ale došlo k činu až na zpáteční cestě domů.
Po mnohých modlitbách unaven vyšel Václav z chrámu, odpočinout si doma.
Právě v tu chvíli ho napadl Boleslav.
Ať tak či onak, k akci došlo u chrámových dveří. Po Václavových slovech
včera s nám dobře posloužil,
mu odpověděl Boleslav.
Nyní ti chci lépe posloužit.
A udeřil knížete mečem po hlavě.
Představme si tuto akci jako zpomalený filmový záběr. Boleslav podle různých svědectví zaútočil mečem na Václavovu hlavu. Pravděpodobně ji nezasáhl.
Boleslav udeřil, co nejvíce měl síly, ale na Václavově těle se neobjevilo žádné poranění.
Kristián vidí situaci takto.
Máchnuv mečem, udeřil ho do hlavy, ale poněvadž tohoto moc páně chránila, stěží dokázal, že mu krev vytryskla. Neboť hrůzou ochromen nad krutostí svého činu, byl ten bídník tak ochromen, že i když podruhé udeřil, s údivem shledal, že nedokáže nic, co by bylo hodno silného muže.
A tohle je detail z Vavřincovy legendy.
Boleslav vytasil meč, který měl ukryt, i neostýchal se bratra udeřiti. Ten však silou z nebes poskytnutou, jakož uměl zacházeti se zbraní, svou šubou ránu zachytil.
První útok tedy nevyšel. Kníže bojovat uměl. Ve válečném umění byl vytrénovaný. Navíc měl skvělou fyzickou kondici. O tom mluví zmínky v legendách a potvrzují to i jeho kosterní pozůstatky.
Náhlým výpadem sám nejen z ruky bratrovrahovi meč násilím vyrval, nýbrž jej samotného k nohám svým mocně porazil.
Tatáž akce ještě jednou, opět zpomaleně, v podání Kristiánově.
Václav zachytil svou rukou obnažený meč.
V tom rozfázovaném ději je čas i na tuto Václavovu větu.
Jak špatně jednáš, že mne zraňuješ.
Boleslav však od svého záměru neupustil a zřejmě se pokusil znovu zaútočit.
Konečně ho uchopil, jak někteří praví, a srazil ho k svým nohám.
Údajně měl přitom říct.
Hleď, vidíš ty, jenž se svým vlastním rozhodnutím zahubil, jako maličké zvířátko bych tě mohl svou rukou rozmáčknout. Ale daleko toho budíš ruka služebníka božího, aby se poskvrnila krví bratrovou.
Zdá se, že opět daleko věrohodnější je ta nejstarší, tedy první staroslovenská legenda.
Co ti napadlo, bratře?
Řekl podle této legendy Václav, uchopil Boleslava a srazil ho k zemi. Boleslav se dal do křiku.
Hola, kde jste kdo? Pomozte mi.
To též v interpretaci Dalimilově.
Boleslav hned zve svou hordu. Stěžuje si láteří, obvinuje bratra z mordu. Ten dál v modlitbu se hrouží, duši poroučí v dlaň boží.
Děj doposud zpomalený začíná nabírat na rychlosti.
Tu přispěchal jakýsi tuža a ťal Václava do ruky. Ten poraněn pustil bratra a běžel do chrámu. Tu dva ďábli řečení Tyra a Česta ubili jej v bráně chrámové. Hněv se pak přiskočil a probodl mu bok mečem. Václav ihned vypustil svou duši. Přichystání k strašné ráně, jak když opustil je rozum, hněví se a Štyrsa v mžiku vnoří do něho svou dýku. To se stalo léta páně 928.
Tolik legendy. Jenomže o tom, kde a jak se drama skutečně odehrálo, nám opravdu hodnověrné prameny nezdělují prakticky nic. Třeba byl faktický průběh událostí jiný a asi méně rapsodický, než líčí křesťanské legendy. U vrat chrámu klesl zavražděný Václav a příští světec spíš symbolicky. Nakonec mohl být jako politik a kníže zavražděn za daleko jednodušších okolností, třeba ve spánku, na lůžku a třeba vůbec ne ve staré Boleslavi. Případ vraždy svatého Václava je nesrovnatelně záhadnější než ten nejkomplikovanější kriminální případ v moderní době. To nám potvrdí i příští 39. toulky českou minulostí, které vysíláme za týden touto dobou na druhém programu Českého rozhlasu.
Toulky českou minulostí.